20 hadisni o'qib to'xtaymiz. Bu hadisda hayolli bo'lishlikning ahamiyati va behayollikning zarari, yomonligini eslatiladi. Abu Mas'ud degan Uqbat ibn Amr al-Ansori al-Badri sahobiy, buyuk sahobiylardan bu kishi ham Abu Mas'ud radhiyallohu anhu aytibdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't. Odamlar ichida avvalgi payg'ambarliklardan qolgan go'zal so'zlardan biri, odamlar ichida qolgan, odamlar yodlab bir-birlarga nasihat qilib eslatib yuradigan yaxshi so'zlar bor. Payg'ambarlardan, o'tgan payg'ambarlardan qolgan yaxshi hikmatli so'zlar bor. Ana shulardan biri nima? Ajoyib hikmatli so'zlardan biri. Idza lam tastahi fasna' ma shi't. Agar uyatmaydigan bo'lsang, xohlagan ishingni qilaver. Betamiz bo'lsang, behayo bo'lsang, bilganingni qil. Senga nasihat ta'sir qilmayapti, deb aytasizcha bo'lmay ketgandan keyin kimgadir shunaqa deb aytishga majbur bo'lasiz. Behayo bo'lsang, bilgan ishingni qilaver, bor, yo'qol degan ma'noda. Behayo odamlarga shunday deb aytishga majbur bo'lasiz. Hayo judayam bir ulug' sifat va judayam bir zarur sifat. Hayo bu hayot. Hayosi yo'q odam o'lik odam. Hech narsa ta'sir qilmaydigan odam. O'lik odam, masalan, o'layotgan odamni ursangiz ham, tepsangiz ham, hech narsa ta'sir qilmagan deb yotaveradi-yu. Behayo odam, xudo saqlasin, shunaqa bo'lib qoladi. Hech narsa ta'sir qilmaydigan qoladi. Sharmandalikdan ham qo'rqmaydigan qoladi. Ha, hech narsadan qo'rqmasdan behayo bo'lib hammani oldida mal'un bo'lib la'natlangan bo'lib yuraveradi. Alloh asasi unday qolishdan. Buni ham Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis, demak, hayoli bo'lish zarur. Alloh taolo barchalarimizni haqiqiy mu'min, haqiqiy hayoli insonlardan qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytganlar, fa innal haya la yati illa bi khair. Hayo faqatgina yaxshiliklarni keltiradi. Faqatgina yaxshiliklarga olib boradi hayo.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري